4-нче тарау. Тәхсир Уйбай әлгі мәңгілдар қарағаланы басып алыпты. Тәхсир сүт жоғдан жұрнақ қалмапты, халқын түптігіл қырыптастапты. Тәхсир әләншоу жауға ұрсыз беріліпті. Төсек тартып жатқан диванның үш күн бойы естіген тек осы. Жан жақтан ат сабылтып, жексұрын хабар жеткізген шабармандардың еш қайсына ләммем тіл қатқан жоқ. Төртінші күні таңертең ордостан екі өкпесін қолына алып ентігіп кірген шабарман төр алдында өліп жатқан әміршісін көріп аңырайып тұрып қалды.